ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას რადიო მწმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ერთ საათიან გადაცემას შუა ღამის თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინაში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. როგორც ითხობინებიან, უკრაინაში დაკავებული არიან ქართველი მეთვალყურეები. დღეს ჰაიტიში მაშლებმა დედაქალაქ პორტო-პრენსში მიწისძვრით დანგრეული შენობის ნანგრევებიდან შეძლეს სამი გადარჩენილი ადამიანის ამოყვანა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკრაინაში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა პირველად ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ. პირველი ეგზიტ პოლების მიხედვით ლიდერობს რეგიონების პარტიის ხელმძღვანელი ვიქტორ იანუკოვიჩი. ის სავარაუდოდ ხმების 31-დან 37%-ამდე დააგროვებს. მას მოსდევს პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო, რომელსაც ეგზიტ პოლების თანახმად ხმა მისცა მომრჩეველთა 25-დან 27%-მა. მეზარმე სერგეი ტიგიპკოს 11-დან 13%-ამდე ექნება. სხვადასხვა მონაცემებით პრეზიდენტი ვიქტორი იუშჩენკო 5-6%-ს დააგროვებს. თუ კი ვერც ერთი კანდიდატი ვერ დააგროვებს ხმების 50%-ზე მეტს, 7 თებერვალს გაიმართება გენჯისხრის მეორე ტური. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტრო პოროშენკომ კვირას გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ უკრაინის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში არ გაატარა მეთვალყურეები საქართველოდან. მისი თქმით, ეს უკრაინის საერთაშორისო იმიჯზე იმოქმედებს. პოროშენკოს სიტყვებით, კითხვებს ბადებს ის გარემოება, რომ უარი უთხრეს მეთვალყურეთა არა ნაწილს, არამედ 2011-ვე ადამიანს. მეთვალყურეთა რეგისტრაცია მთლიანად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელშია. როგორც ინტერფაქსი იტყობინება უკრაინაში საქართველოს ელჩზე გრიგოლ ქატამაძეზე დაყრდნობით, დონეცკის ოლქში დაკავებული არიან საქართველოს წარმომადგენლები, რომლებიც ადგილობრივი მედიის ჟურნალისტებად იყვნენ დარეგისტრირებული. ქატამაძემ უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ვლადიმირ შაპოვალოვს მიმართა თხოვნით გაერკვეს ვითარებაში. ამასობაში უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ სინანული გამოხატა, რომ საქართველო არჩევნების პროცესში მანიპულაციისთვის იქნა გამოყენებული. განვაგრძოთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს ჰაიტიში მაშლებმა დედაქალაქ პორტო-პრენსში მიწისძვრით დანგრეული შენობის ნანგრევებიდან შეძლეს სამი გადარჩენილი ადამიანის ამოყვანა. საერთო ჯამში 70 ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. 10,000-ობით ადამიანი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. გრძელდება ქვეყანაში ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა, მაგრამ მისი ტრანსპორტირება რთულდება სატრანსპორტო მაგისტრალების უქონლობისა და კატასტროფით გამოწვეული ზარალის გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ჰაიტიში ჩავიდა სამშაბათს მომხდარი მიწისძვრის შედეგების უშუალოდ გასაცნობად. პრეზიდენტ რენე პრევალთან მოლაპარაკებების შემდეგ კლინტონმა ჰაიტელებს უთხრა, რომ შეერთებული შტატები ყოველ ღონეს იხმარს, რათა მათი ქვეყანა კატასტროფის შემდეგ უფრო ძლიერი და უფრო უკეთესი გახდეს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის წინამორბედებს ჯორჯ ბუშსა და ბილ კლინტონს თხოვა კოორდინაცია გაუწიონ ჰაიტის დასახმარებელ კამპანიას. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. გაეროს თანახმად ჰაიტიში მომხდარი მიწისძვრა ყველაზე მძიმე კატასტროფაა, რომელთანაც ამ ორგანიზაციას ჰქონია საქმე. ჰაიტის შინაგან საქმეთა მინისტრმა პოლ ანტუან ბიენემმა დღეს განაცხადა, რომ უკვე ნაპოვნია 50,000 ადამიანის გვამი და რომ საბოლოო რიცხვი სავარაუდოდ 100-დან 200,000-ამდე იქნება. ერაყის სასამართლომ სადამ ჰუსეინის ხელქვეითს ჰასან ალ მაჯიდს, მეტსახელად ქიმიურ ალის, სიკვდილი მიუსაჯა 1988 წელს ქურთებით დასახლებულ ქალაქ ჰალაბჯაში მომწამლელი გაზის იერიშის ბრძანებისთვის. ამ ოპერაციის დროს დაახლოებით 5000 ადამიანი დაიღუპა. სავარაუდოდ ეს იყო ყველაზე მსხვერპლიანი ქიმიური შეტევა, რომელიც ოდესმე განხორციელებულა სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ. ალ-მაჯიდს უკვე ჰქონდა მიღებული სასიკვდილო განაჩენები სადამ ჰუსეინის მმართველობის პერიოდში ჩადენილი სხვა დანაშაულებებისთვის. ნიუ-იორკში მსოფლიოს 6-მა გავლენიანმა სახელმწიფომ გამართა შეხვედრა ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. მასზე არ მიუღიათ რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, ჩინეთისა და რუსეთის წარმომადგენლები. განხილულ იქნა თეირანის პასუხი მათ წინადადებაზე ბირთვულ საწვავში ურანის გაცვლასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, 6 სახელმწიფო შეთანხმდა, რომ ირანმა არასათანადო პასუხი გასცა შეთავაზებას. ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ეჰუდ ბარაკი დღეს ანკარაში მოლაპარაკებებს მართავს თავის თურქ კოლეგასთან, ასევე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუსთან. ისრაელის მედიის თანახმად მხარეები იმსჯელებენ სამხედრო მრეწველობის სფეროში თანამშრომლობაზე, კერძოდ თურქეთში ისრაელის იარაღის ექსპორტზე. ბარაკის ვიზიტის წინ თურქ ადამიანის უფლებების დამცველთა ჯგუფმა მოითხოვა მისი სისხლის სამართლის წინაშე წარდგენა ღაზის სექტორში პალესტინელების წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებებისთვის. ვიზიტს წინ უსწრებდა აგრეთვე სკანდალი ისრაელში თურქეთის ელჩის გარშემო, რომელმაც განაცხადა, რომ მას დამამცირებლად მოეპყრო ისრაელის მოხელე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს, როგორც ყოველ კვირა დღეს, მიმოვიხილავთ განმვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს. შემოგთავაზებთ ყოველ კვირეულ რუბრიკას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. აგრეთვე შეგიძლიათ მოისმინოთ კულტურული ქრონიკა, ყოველ კვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები და ახალგაზრდული პროგრამა. აი ამ და სხვა თემებზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას დღეს. პაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მიკროფონს გადავცემ ლელა კუნჭულიას, რომელიც გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
რესპუბლიკელი სენატორის ჯონ მაკეინის სტუმრობამ კვირის დასაწყისში გარკვეულ წრეებში ისეთი აღფრთოვანება გამოიწვია, რომ შეიძლება ითქვას ერთგვარ ჩრდილში დარჩა მასთან ერთად ბათუმში ჩასული კიდევ ორი სენატორი, ჯონ ბარასო და ჯონ თიუნი. თუმცა ბევრს არ გაკვირვები, რომ განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში იყო ადამიანი, რომელიც საქართველოს განსაკუთრებით დიდ მეგობრად მიიჩნევა და რომელმაც 2008 წლის აგვისტოს ომის დღეებში ბევრისთვის დაუვიწყარი სიტყვები წარმოთქვა. მაშინ ის ამერიკის საპრეზიდენტო კანდიდატი იყო, 12 აგვისტოს პენსილვანიაში ამომრჩევლებს ხვდებოდა და სწორედ მათი სახელით მსოფლიოს გასაგონად თქვა: ჩვენ ყველანი ქართველები ვართ. იმავე პერიოდში განსაკუთრებული მხარდაჭერის ნიშნად მაკეინმა საქართველოში თავისი მეუღლე სინდიც გამოუშვა. რესპუბლიკელმა სენატორმა მანამდე და შემდეგაც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ფორმითა და სხვადასხვა ტრიბუნიდან კიდევ არაერთხელ გამოხატა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის აუცილებლობასთან კავშირში. ეს მხარდაჭერა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დიდ გმირობად შეაფასა და მაკეის ბათუმში შესაბამისი ჯილდოც გადასცა.
თქვენი სახელით, მთელი საქართველოს სახელით, დღევანდელი და ალბათ მომავალი თავისუფალი ქართველების თაობების სახელით, სენატორ ჯონ მაკეინს გადავწერ საქართველოს ეროვნული გმირის მედალი, ორდენი და წოდება. ივანე,
გმირობა ჩაფასებულ ერთგულ მეგობრობაზე სენატორმა მაკეინმა 11 იანვარს ბათუმში წილაპარაკა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა რომ ხელშეუხებელია, მისი მხრიდან ესეც არაერთხელ ითქვა. იყო ეს სასტუმრო შერატონში გამართული შეხვედრა თუ საუბარი ჟურნალისტებთან ბათუმის აეროპორტში.
ჩვენ ჩაგვაქვს გზავნილი ჩვენს მოქალაქეებთან, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უკანონოდ არის დარღვეული. და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა შესაძლო დიპლომატიური თუ სხვა გზები და ვეცადოთ, რომ მივახციოთ რუსეთის არმიის გასვლას და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას.
ტერიტორიული მთლიანობის უპირობო აღდგენის გარდა ჯონ მაკეინმა საკმაოდ გამოკვეთილი აქცენტი გააკეთა საქართველოს დემოკრატიის განვითარების აუცილებლობაზეც. აქვე ვთქვათ, რომ ბათუმში გამართული შეხვედრები მან ოპოზიციასთან შეხვედრით დაიწყო, ესაუბრა საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის სამ წარმომადგენელს, დავით უსუბაშვილს, ლევან გაჩეჩილაძესა და გიორგი თარგამაძეს. შემდეგ კი ამერიკელმა სენატორმა შთაბეჭდილებები ჟურნალისტებთან შეხვედრისას შეაჯამა.
They obviously want to have a larger voice.
მათაშკარად უნდათ რომ ჰქონდეთ მეტი ხმის უფლება და უნდათ მედია აბსოლუტურად თავისუფალი იყოს, რომ ტელეარხები არ კონტროლირდებოდეს ხელისუფლების მიერ. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ჯანსაღი ოპოზიციური პარტიები ხავს. ეს პროგრესია, რადგან ერთი პარტია ვერ ქმნის კარგ დემოკრატიას. ამიტომ სიამოვნებით ხვდებით ოპოზიციას, რათა გამოვხატოთ მხარდაჭერა მათი მცდელობის მიმართ, რომ ითამაშონ წონადი და კანონიერი როლი საქართველოს პოლიტიკურ არენაზე.
მაკეინის მიერ ნახსენები წონადი როლი ოპოზიციას თითქოს მიმდინარე კვირაშიც უნდა შეესრულებინა, მაგრამ გარემოებათა გამო ის კვლავ ბოიკოტის რეჟიმში აღმოჩნდა. საუბარია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტისთვის კანდიდატურების შერჩევის პროცესზე. კანონის თანახმად პრეზიდენტ სამი კანდიდატი უნდა შეერჩია სიიდან, რომელსაც მას არასამთავრობო სექტორი წარუდგენდა და ეს ყველაფერი 8 იანვრამდე უნდა მომხდარიყო, ხოლო 11 იანვარს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატურიდან ერთ-ერთი ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე კომისიის ოპოზიციურ ნაწილს უნდა დაემტკიცებინა. საარჩევნო კოდექსში შეტანილ და 28 დეკემბერს დამტკიცებულ ცვლილებებზე დაყრდნობით ოპოზიციამ პრეზიდენტი კანონის დარღვევაში დაადანაშაულა, რადგანაც კანდიდატები ცესკოში მან რვის ნაცვლად 12 იანვარს წარადგინა. ამის გამო პარლამენტ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების სწრაფ ტემპებში განხორციელება მოუწია. პრობლემების მეორე ტალღა დაიწყო უკვე წარდგენის შემდეგ, როცა პრეზიდენტის სამკაციან სიაში არ აღმოჩნდა ოპოზიციისთვის მისაღები არცერთი კანდიდატი. მაგალითად, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელონე, რომელსაც 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია უჭერდა მხარს. სამაგერო ციაში იყვნენ გაეროს ასოციაციის მიერ დასახელებული ოთარ სიჭინავა, ფონდ ალპეს მიერ დასახელებული ზურაბ ხარატიშვილი და თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ დასახელებული ლევან თარხთიშვილი, იმ დროს ცესკოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი. ოპოზიციის განსაკუთრებული გაღიზიანება პრეზიდენტის სამ კანდიდატურიან სიაში სწორედ თარხნიშვილის წარდგენამ გამოიწვია. პარლამენტის ვიცესპიკერმა პარტიის ჩვენ თვითონ თავმჯდომარემ პაატა დავითაიამ ამნაბიც პოლიტიკური პარტიების შანტაჟიც უწოდა. კანდიდატები ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა ხელისუფლების სატელიტებად მოიხსენია. სამი არასასურველი კანდიდატიდან ერთის არჩევაზე უარის სწრაფად განაცხადა ცესკოში წარმოდგენილი 6 ოპოზიციური პარტიიდან 3-მა, რესპუბლიკელებმა, ლეიბორისტებმა და კონსერვატორებმა. კონსერვატორების ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა, რომელიც დედაქალაქის მერობის კანდიდატის გახლავთ, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პასუხისმგებლობის აღება აზრს მოკლებულად მიიჩნია.
ისევ აპირებენ არჩევნების შედეგებით მანიპულირებას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დაე ეს პასუხისმგებლობა იყოს ისევ ხელისუფლების და საპარლამენტო უმრავლესობის კისერზე. ჩვენ აზე ავიღებთ ამას პასუხისმგებლობას. დაე დატოვონ თარხნიშვილი. მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენი მხრიდან პასუხისმგებლობის აღება ახლა იმ ჩინოვნიკებზე და თავრობის სატელიტ პერსონებზე, რომლებიც არიან წარმოდგენილი, იქნება სწორი პოლიტიკურად. ამას ჩვენ არ გავაკეთებთ არავითარ შემთხვევაში.
მართალია, ცესკოში წარმოდგენილი კიდევ 3 ოპოზიციური ძალა, პარტიები ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს და ჩვენ თვითონ ცდილობდნენ კონსენსუსისთვის მიეღწიათ ერთ-ერთის ასარჩევად ოთარ სიჭინავასა და ზურაბ ხარატიშვილის კანდიდატურებს შორის, მაგრამ კონსენსუსმა აზრი დაკარგა, რადგანაც ცესკოს თავმჯდომარის ასარჩევად მინიმუმ 4 ხმა იყო საჭირო. შესაბამისად, უშედეგო დასრულდა ცესკოში 14 იანვარს გამართული კენჭისხრა და პროცესმა პარლამენტში გადაინაცვლა. ცესკოს თავმჯდომარე პარლამენტის ასარჩევი რომ გახდა, ამის გამო 15 იანვრის ხდომაზე სინანული საპარლამენტო ოპოზიციამაც გამოხატა, მაგალითად ქრისტიან დემოკრატმა ლევან ვეფხვაძემ.
ძალიან ცუდია ის, რომ ჩვენ ოპოზიციამ არ გამოიყენა შანსი, რომ ის ადამიანი ნაწილობრივ მაინც ყოფილიყო ჩვენზე დამოკიდებული, რომელიც გახდებოდა გუშინ სავარაუდო თავმჯდომარე.
ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ, ისევე როგორც პარტიამ ჩვენ თვითონ ქართულმა დასმადა, ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ უარი თქვა პარლამენტში 15 იანვარს გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე. ისინი აცნობიერებდნენ, რომ მათი ხმა უმრავლესობის გადაწყვეტილებას ვერაფრით დაუპირისპირდებოდა. თუმცა ასეთი არგუმენტი მიუღებელი აღმოჩნდა დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე გია თორთლაძისთვის და დეპუტატი კენჭისყრის პროცესს არ გამიჯნია. 15 იანვარს გამართულ კენჭისყრამდე რამდენიმე წუთით ადრე ლევან თარხნიშვილმა პარლამენტს მიმართა თხოვნით. მხარი დაეჭირა არა მისთვის, არამედ დანარჩენი ორი კანდიდატისთვის, თუმცა 36 დეპუტატმა ეს თხოვნა არ გაითვალისწინა და მაინც თარხნიშვილს მისცა ხმა. 19 ხმა მიიღო ოთარ სიჭინავამ, ხოლო 98 ხმით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე პარლამენტმა ზურაბ ხარატიშვილი აირჩია.
მე ვიქნები სამართლიანი და მოთხოვნი პირველში საკუთარი თავის და შემდგომ ყველას ფას მიმართ, რაზეც ფასოს ვაგებ თვისა და საკუთარი სინდისის წინაშე.
საპარლამენტო უმრავლესობამ ოპოზიცია საპარლამენტოც და არასაპარლამენტოც პასიურობასა და უპასუხისმგებლობაში დაადანაშაულა. მაგალითად, 15 იანვარს პარლამენტის ტრიბუნიდან გიორგი გაბაშვილმა თქვა, რომ ოპოზიცია მცდარ გზაზე დგას.
კერძოდ გზაზე, რომ არა მონაწილეობა მიიღოს პარტიოსთან პოლიტიკურ კონკურენციაში, არა იბრძოლოს, არა შეეცადოს, რომ გაიმარჯვოს, არა იმონაწილეოს არჩევნებში, არამედ საარჩევნო კამპანიის გამოცხადების პირველივე დღიდანვე გამართლოს სავარაუდო წარუმატებლობა.
ასეთია მოსაზრება, რომლითაც ოპოზიციის ქმედება მიმდინარე კვირაში ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა შეაფასა. თუმცა ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელმაც ცესკოს თავმჯდომარის არჩევას ბოიკოტი სხვადასხვა ეტაპზე გამოუცხადა, არჩევნებში არამხოლოდ მონაწილეობას, არამედ გამარჯვებას და მოპოვებული ხმების სათანადოდ დაცვასაც გეგმავს. გამონაკლის მხოლოდ ლეიბორისტული პარტია წარმოადგენს. თუ კი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით საერთაშორისო საზოგადოების დაინტერესებისა და მათი შეფასების თემას გავყვებით, უნდა აღინიშნოს ანგარიში, რომელიც მიმდინარე კვირაში გამოაქვეყნა საერთაშორისო ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა. Freedom House-ის 2010 წლის ანგარიში თავისუფლება მსოფლიოში, რომელიც 2009 წელს განვითარებულ მოვლენებს ასახავს, საქართველოს კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნის სტატუსი ერგო. ასევე უცვლელია პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების კრიტერიუმებით მინიჭებული ქულები, რაც ორივე შემთხვევაში 4-ს შეადგენს. იმას, რომ საქართველოს შარშანდელის მსგავსად Freedom House-ის წლევანდელ ანგარიშიც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალში ხვდება ადამიანის უფლებათა დამცველების ნაწილი, წინსვლის სამწუხარო შეჩერებას უწოდებენ, ხოლო ზოგიერთების ისთვის წინსვლის არარსებობა უკუსლის ნიშანია. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასულ კვირაში განათლების კუთხით საქართველოს პრეზიდენტმა რამდენიმე ახალი ინიციატივა წამოაყენა. მათ შორის ყველაზე დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სკოლებში სამხედრო პატრიოტული აღზრდის შემოღებას. თუმცა ეს ინიციატივა არ ყოფილა მოულოდნელი და იგი გარკვეულწილად მიზეზ შედეგობრივ კავშირშია უფრო ადრინდელ გადაწყვეტილებებთან, რომლებიც კადეტთა კორპუსის აღდგენას, რეზერვის ახალ სისტემაზე გადასვლას და სამხედრო ბიუროკრატიულ აპარატში ოფიცერთა ატესტაციას ითვალისწინებს. მიზეზ შედეგობრივ სამხედრო პატრიოტიზმზე კობა ლიკდიკაძე გესაუბრებათ პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
გაუქმება და ხელახლა აღდგენა, შეგროვება და დაშლა, განიარაღება და შეიარაღება, მობილიზაცია და დემობილიზაცია, შეტევა და უკან დახევა. ასე შეიძლება მოკლედ დახასიათდეს მიხეილ სააკაშვილის, როგორც ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდლის 6-წლიანი მოღვაწეობა. მაგრამ რევოლუციური ინერცია 2008 წლის ზაფხულში დასრულდა. რუსეთ-საქართველოს ომში განცდილმა სასტიკმა სამხედრო მარცხმა მიხეილ სააკაშვილს ნათლად დაანახა, რომ არმიის ბრძოლის უნარიანობა არ იზომება მხოლოდ ტანკებისა და ზარბაზნების რაოდენობით. და თურმე არც ყველაფერი იყო გადასაგდები, რაც წინა წლებში არმიის რეფორმების სამსვერპლოზე მიიტანეს. მაგრამ რაკითავის დროზე ბევრი რეპორტაჟი მაქვს მიძღვნილი კადეტთა კორპუსის დახურვაზე, სამხედრო აკადემიის სასწავლო პროგრამების სეკვესტრზე, მასობრივი რეზერვის უსარგებლობასა და სკოლებში სამხედრო პატრიოტული ნიჰილიზმის დამკვიდრებაზე. ახლა ნიშნის მოგებით ცხადია არ ვილაპარაკებ. ვიტყვი მხოლოდ იმას, რომ ძალიან კარგია, რომ გზა ურმის გადაბრუნების შემდეგ მაინც გამოჩნდა. მაგრამ ცუდია, თუ კი დანგრეულის აღდგენაც ასევე რევოლუციური ინერციით და აღტკინებით მოხდება. მაგალითისათვის კარგია ის, რომ გასული წლის ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ წყობში კვლავ ჩადგება კადეტთა გაუქმებული სასწავლებელი.
ჩვენ ვქნით ხელახლა როგორც სერიოზულად კადეტთა კორპუსებს, რამდენიმე ათასი ბავშვი წავაიქ, 14 წლის ასაკი და მომზადება ბავშვები მომზადებიან ოფიცრებად. 4 წლის განმავლობაში. კარგად ვაჭმევთ, კარგ ფორმებს შევაცმევთ, ყველა არ გამოვა ოფიცერი, მაგრამ მათ უმეტესობა ალბათ გამოვა და თუ არ გამოვა, ყოველ შემთხვევაში სამხედრო მენტალიტეტი მათთვის უცნობი არ იქნება.
მაგრამ ცუდია და გაუგებარია ის, რომ ლაპარაკი ერთბაშად რამდენიმე ათასი ბავშვის მომზადებაზე. უმჯობესია პოლიტიკურ ანუ საცდელ პროგრამაში კონკურსის წესით თავდაპირველად მიიღონ თქვათ 50-100 ბავშვი და მერე მოხდეს შეფასება ღირს რაოდენობის გაზრდა თუ არა. ასევე კარგია, რომ თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში იგეგმება სასწავლო პროცესის სრულყოფა და მომზადების მრავალ საფეხურებრივი სისტემის დანერგვა. მაგრამ ცოტა გაუგებარია თუ რა აუცილებელი იყო ერთადერთი უმაღლესი სამხედრო აკადემიის გორში გადატანა. გორის საწინააღმდეგო ცხადია არაფერი მოქვს, მაგრამ საქმე ისაა, რომ სამხედრო აკადემია უკვე მესამე წელია ბორბლებზე ცხოვრობს. 2007-ში აკადემია თბილისიდან რუსთავში, ყოფილი ზოოვეტის შენობაში, ახლა კი გორში გადაიტანეს. ასეთი მომთაბარე ცხოვრება კი ხელს უშლის სასწავლო პროცესის ნორმალურ ჩატარებას და მოტივაციას უკარგავს პროფესორ მასწავლებლებს. 2009 წელს ასევე კარგი ინოვაცია იყო ეგრეთ წოდებული მასობრივი რეზერვის მომზადებაზე უარის თქმა და ამის ნაცვლად აქცენტის აღება 3000 კაციან, მაგრამ აქტიური რეზერვის მომზადებაზე. იმათი რიცხვიდან, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებით ფასეული სამხედრო საარჩევნო სპეციალობა და თადარიგში რიცხებიან. მაგრამ კვლავ სრულიად მოულოდნელი და წინააღმდეგობრივი იყო ის, რაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გასული წლის მიწურულს 2009 წლის 26 დეკემბერს ეროვნული გვარდიის ახალი შენობის გახსნისას განაცხადა.
თითეული ქართული ოჯახი, თითეული ჩვენი ქუჩა, რაიონი, კვარტალი, სოფელი, ქალაქი, თითეული დასახლებული პუნქტი და თითეული ეზო, თითეული სახლი და ოჯახი უნდა იქცეს წინააღმდეგობის და საქართველოს თავისუფლებისთვის აშენებულ ციხესიმაგრედ გარდაქმნილ ბასტიონად. ყველანი უნდა ჩავერთოთ ამ საქმეში. 100, 200, 300 000 კაცი და თუ საჭირო 9 მილიონი უნდა დადგეს იარაღიც ხელში, ამდენი ავტომატიცაც ვიშოვით და გვაქვს და ტყვია წამალიც საკმარისზე მეტი გვაქვს.
მაგრამ როგორ უნდა შეძლოს საქართველოს 100, 200 ან 500,000 ადამიანის შეიარაღება და მწყობში ერთვასაც ჩაყენება იმ ფონზე, როდესაც წლიდან წლამდე საქართველოს სამხედრო ბიუჯეტი მცირდება. სწორედ ბიუჯეტის შემცირება გახდა მთავარი მიზეზი თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ცენტრალურ აპარატში დაწყებული ატესტაციისა, რომლის თანახმად სულ მალე თანამდებობას 190 პოლკოვნიკი და 100 მეტი მაიორის წოდების ოფიცერი დატოვებს. მათ უმრავლესობას კი სავარაუდოდ სამხედრო უწყება შესთავაზებს წავიდნენ სკოლებში და მაღალი კლასის მოსწავლეებს სამხედრო პატრიოტული მომზადების საგანი შეასწავლონ. 12 იანვარს საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სკოლებში კვლავ უნდა აღდგეს სამხედრო პატრიოტული მომზადება. თავდაცვის მინისტრმა ბაჩუახალაიამ კი 13 იანვარს საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ განათლების სამინისტროსთან ერთად მზად არის საქმე დაქციოს პრეზიდენტის ეს ინიციატივა.
ახალგაზრდებს ჰქონდეთ სრული წარმოდგენა მომავალში თუ რას ნიშნავს სახელმწიფოსთვის შეარაღებული ძალები, რა არის სახელმწიფოსთვის ეს მიმართულება, რა სახის დანიშნულება აქვს თვითონ შეარაღებულ ძალებს ქვეყნის თავდაცვის ორგანოებში და ამავდროულად რა დანიშნულება შეიძლება ჰქონდეს ამ მიმართულებით თითოეულ მოქალაქეს. ამისთვის ჩვენ გამოვიყენებთ, რაც საკმაოდ საინტერესოა, ჩვენ გამოვიყენებთ ამისთვის ჩვენი თადარიგის ოფიცრებს, რომლებსაც აქვთ საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს აი ეს უნარჩვევები აქ შეასწავლონ, თავიანთი პრაქტიკული მოღვაწეობინა გამომდინარე. შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძალიან საინტერესო და საკმაოდ პროდუქტიული პროექტი. ამ ეტაპის, როგორც გითხარით, განათლების სამინისტროსთან მიმდინარეობს ინტენსიური კონსულტაციები. პრინციპში ჩვენი მხრიდან არის მაქსიმალური მზადყოფნა იმისთვის, რომ მომავალი სასწავლო წლიდან რაღაც სახით უკვე ეს პროექტი დაიწყოს.
სამხედრო მომზადების გაუქმება სკოლებში ნამდვილად ვერ დავაბრალებთ ვარდების რევოლუციას, რადგან სასწავლო დისციპლინა სახელწოდებით სამხედრო საქართველოს სკოლებში ბევრად უფრო ადრე 90-იანი წლების ბოლოს გაუქმდა. შემდეგ კი 2004 წელს ამას მოხვა ეგრეთ წოდებული სამხედრო კათედრების გაუქმება. უმაღლესი სამხედრო სასწავლებლების იმ სასწავლო დაწესებულებებისა, რომელიც გავრცელებული მოსაზრებით კორუფციის წყაროდ და არმიისათვის ინტელექტუალური კადრების დამალვის მიზეზად ითვლებოდა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ სამხედრო პატრიოტული აღზრდა საშუალო განათლების ერთ-ერთ საკვანძო დისციპლინად გამოაცხადა, უკვე ბევრი ლაპარაკობს იმაზეც, რომ სულ მალე უმაღლეს სასწავლებლებში ან სამხედრო კათედრა აღდგება თავისი სამწყობრო პლაცითა და ლულა გადაჭრილი ავტომატებით, ან ეგრეთ წოდებული გეო, ანუ სამოქალაქო თავდაცვის კურსი, შეზავებული სამხედრო პატრიოტული და იდეო პოლიტიკური ელემენტებით.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამეშვილი.
გასული წლის ზაფხულის შემდეგ, როდესაც საპროტესტო მოძრაობის ძლიერი ტალღა ფაქტობრივად უშედეგოდ დასრულდა, საქართველოს ოპოზიციურ სპექტრში დაიწყო ძალთა გადაჯგუფების ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ოპოზიციის საჯარო აქტიურობა მეტად დაბალია. ამის უარყოფით მხარეზე ია ანთაძე გესაუბრებათ.
გასული წლის შემოდგომიდან მოყოლებული ოპოზიცია ჩუმი მოლაპარაკებების რეჟიმში ცხოვრობს. ათასნაირად გადალაგებულ გადმოლაგებული პარტიები ჯერ ვერ მივიდნენ იმ ეტაპამდე, რომ საზოგადოებას ადგილობრივ არჩევნებში ხელისუფლების რეალური ალტერნატივა შესთავაზონ. მოლაპარაკებები თვეობით გრძელდება, მაგრამ რატომღაც ყოველთვის უშედეგოდ სრულდება, რაც მორიგი დახურული შეხვედრების აუცილებლობას იწვევს. ეს პროცესი შედარებით ნორმალურად გამოიყურებოდა გასული წლის ბოლომდე, იმ პერიოდამდე, სანამ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ახალი მნიშვნელოვანი ინიციატივებით გამოვიდოდა. ეს ინიციატივები ძირითადად უკვე რეფორმირებულ სფეროებში რეფორმების შედეგების გადაფასებას ეხება და ამიტომ შინაარსიდან გამომდინარე ბუნებრივად ითხოვს ოპოზიციის ჩარევას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია განათლების სფერო და ამ სფეროთის სიამაყის მთავარი ღერძი ერთიანი ეროვნული გამოცდები. აღმოჩნდა, რომ უნივერსიტეტებში მისაღები გამოცდების რეფორმირებული სისტემა არც ისე საამაყო ყოფილა და აბიტურიენტებისთვის, ციტატა, „იოლად გასაძრომ ნიშად ქცეულა“. როგორც პრეზიდენტმა ბრძანა, მომავალი წლიდან გამოცდები კვლავ სკოლებში გადაინაცვლებს და სამი ან ოთხი საგნის ნაცვლად 10-ოდე საგანს მოიცავს. ასევე მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის ინიციატივა სამხედრო სფეროში, თურმე პროფესიული ჯარი და რეზერვისტების სისტემა საკმარისი არ არის ქვეყნის დასაცავად და ყველა ოჯახმა საკუთარი თავის დაცვაზე უნდა იზრუნოს. ამისათვის ქალი და კაცი შესაბამისი ცოდნითა და იარაღით უნდა აღიჭურვოს. სკოლებში კი სამხედრო პატრიოტული აღზრდის გაკვეთილები უნდა დაბრუნდეს. რას ნიშნავს ეს ინიციატივები თავისი შინაარსით? რამდენად განხორციელებადია ან რა დაჯდება მათი რეალურად დანერგვა საზოგადოებისთვის არავის აუხსნია. საინტერესო პროცესები მიდის რეგიონებში. მაღალი და საშუალო თანამდებობების პირებს სამსახურიდან უშვებენ, მაგრამ ოპოზიციას ეს ფაქტი არ შეუფასებია. არც ის განუმარტავს, რამდენიმე მხარეში ერთდროულად დაწყებული პროცესი ასახავს თუ არა ხელისუფლების სხვადასხვა დაჯგუფების მხრიდან ძალაუფლებისთვის ბრძოლას. მორიგი საინტერესო ამბავი მოხდა 15 იანვარს, როდესაც Newsweek-ის რუსულმა გამოცემამ გამოაქვეყნა ინტერვიუ გიგი უგულავასთან, რომელიც ჟურნალის ვერსიით ამბობს, რომ თუ რუსეთი ჯარს გაიყვანს აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან, საქართველოს სახელმწიფო უარს იტყვის ნატოს წევრობაზე. ეს ძალიან მოულოდნელი განცხადება და ბუნდოვანია, ვისთან შეთანხმებული პოზიცია გაახმოვანა დედაქალაქის მერმა. მით უმეტეს, რომ მერიის პრეს სამსახურმა საერთოდ უარყო უგულავას მიერ ამგვარი ინფორმაციის გავრცელება. ასეა თუ ისე, ეს შემთხვევა თავისი შინაარსიდან გამომდინარე უდავოდ იმსახურებს ოპოზიციის საჯარო ინტერესს. ზოგადად ქვეყანაში ბევრი რამ ხდება ისეთი, რაზეც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს მხოლოდ კითხვები აქვს და პასუხები არ გააჩნია, რადგან ხელისუფლების პოზიცია ხშირად განცხადებულია თქვიდა გავათავეს პრინციპით. საზოგადოებას კი ხელი ნაკლებად მიუწვდება ექსპერტულ მოსაზრებებზე ან საბიუჯეტო გათვლებზე, რადგან სატელევიზიო სივრცე არ არის ღია საექსპერტო დებატებისთვის. ამ პირობებში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ოპოზიციის აქტიურობას, რომელმაც უნდა შეაფასოს ხელისუფლების ინიციატივები და ხელისუფლების წიაღში მიმდინარე პროცესები. უნდა აუხსნას საზოგადოებას, რა შედეგის მომტანია თითოეული ოჯახისთვის პრეზიდენტის და მისი უახლოესი გარემოცვის წევრების მიერ გახმოვანებული ესათვის მნიშვნელოვანი იდეა და გადაწყვეტილება. ამასობაში კი ოპოზიციის ხმა სრულიად არ ისმის. ერთადერთი, რაც გაბმული და უშედეგო კამათის საგანია, ეს არის პარტიების გაერთიანება საერთო კანდიდატის ირგვლივ ან გაყოფა მრავალ საარჩევნო სეგმენტად. და კიდევ უფრო გაუგებარია ოპოზიციური სპექტრის იმ ლიდერების დუმილი, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობას საერთოდ არ გეგმავენ და არც მოლაპარაკებებში არიან ჩართულნი. ხელისუფლების ინიციატივები, რომლებიც აუცილებელ განმარტებებს მოითხოვს ალტერნატიული პოზიციიდან, ჯერჯერობით ოპოზიციის სახით ყრუ კედელს აწყდება. ეს კიდევ ერთხელ უჩენს საზოგადოებას ეჭვს, რომ ოპოზიციური პარტიები საკუთარ წვენში იხარშებიან და არაადეკვატურად გულგრილები არიან საზოგადოებრივი ინტერესების მიმართ. ია ანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას კულტურულ ქრონიკას, ის როგორც ყოველთვის გიორგი გვახარია მოამზადა.
გასულ კვირას მიხელ სააკაშვილი ბათუმის მესამე საჯარო სკოლაში აჭარის რეგიონის პედაგოგებსა და მოსწავლეებს შეხვდა და განათლების სისტემაში მოსალოდნელ ცვლილებებზე ესაუბრა. მასწავლებელთა პროფესიული დონის ამაღლება, სასკოლო გამოცემების ერთიანი სტანდარტების შექმნა, უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის დანერგვა, მოსწავლეთა მაღალი დასწრების უზრუნველყოფა, ესაა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წინაშე არსებული გამოწვევები 2010-2011 წლებში. თუმცა მთავარი განათლების ამ ახალ კონცეფციაში ალბათ მაინც ეროვნული სასწავლო გეგმის ცვლილებაა. ის პუნქტი, რომელიც დამატებით განმარტებას მოითხოვს. რა მიზანი აქვს სამხედრო პატრიოტულ სწავლებას? ანუ როგორ და რატომ უნდა ასწავლიდნენ ბავშვებს სკოლაში პატრიოტიზმს? რას ნიშნავს ფიზკულტურის გაკვეთილების შეცვლა სპორტის გაკვეთილებით? და ბოლოს, კონკრეტულად რას გულისხმობს საგანი, რომელსაც კულტუროლოგია ჰქვია? კულტურის ისტორიასა და თეორიას, ხელოვნებაცოდნეობას, ან იქნებ ესა უბრალოდ გამოხმაურება საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის საშობაო ეპისტოლზე? შეგახსენებთ, რომ პატრიარქი დაწროლებით შეეხო განათლების სისტემას და ყველაფერთან ერთად სუფრაზე ქცევის კულტურის სწავლების ინიციატივითაც კი გამოვიდა. ასე თუ ისე განათლების სამინისტროს პრიორიტეტებში გაჩნდა ახალი სიტყვა კულტუროლოგია, რუსული საბჭოთა ნეოლოგიზმის ასოციაცია უმალო იბადება. სკოლაში ბავშვებს აღარ ექნებათ ფიზკულტურის გაკვეთილები, მაგრამ ექნებათ კულტურის, უბრალოდ კულტუროლოგიის გაკვეთილები. ახლა უკვე წინასწარ შეიძლება ითქვას, რომ ამ დისციპლინის შემოღებას წინააღმდეგობები შეხვდება მაშინაც კი, თუ განათლების სამინისტრო და პრეზიდენტიც აგვეხსნის, რას გულისხმობენ კულტუროლოგიის სწავლებაში. საეჭოა ქვეყანაში გამოინახოს კულტუროლოგიის ამდენი სპეციალისტი ყველა საჯარო სკოლაში, რომ შესაძლებელი გახდეს ამ საგნის სწავლება. თუ კი საგანი საზოგადოების, პოლიტიკური, სამოქალაქო კულტურის ამაღლებას გულისხმობს, ეს პრობლემა შეიძლება მართლაც გადაწყდეს. მაგრამ თუ კი ლაპარაკია ხელოვნების ისტორიასა და თეორიაზე, უბრალოდ მხატვრული ფორმის ისტორიასა და თეორიაზე, ამ სფეროში სპეციალისტების დეფიციტი, მიუხედავად იმისა, რომ ხელოვნებაცოდნეობას ჩვენში არაერთ უმაღლეს სასწავლებელში კითხულობენ, აშკარად იგრძნობა. კიდევ უფრო რომ დავკონკრეტდეთ, სპეციალისტები შეიძლება გყავს, მაგრამ სახელოვნებო სასწავლებლებში ეგეთ წოდებულ პრაქტიკოსებს თეორიული ცოდნის საფუძველს არ ან ვერ უქმნიან. ეს კი განაპირობებს, როგორც დიდი ფრანგი კინორეჟისორი ფრანსუა ტრიუფო ამბობდა, უკულტურობას კულტურაში, ველოსიპედის შექმნის გაუთავებელ პროცესს და მხატვრული ფორმის სიღარიბეს, რაც თანამედროვე ქართული ხელოვნების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. თუმცა უკულტურობა ხელოვნებაში მხოლოდ ქართული ხელოვნების სენი როდია. მხატვრული სახის სიღარიბესა და კულტურულ მემკვიდრეობასთან გაწყვეტილ კავშირებზე დიდი ხანია საუბრობენ დასავლელი ხელოვნებაცოდნეები. ეს პესიმისტები ამ კვირაშიც გააქტიურდნენ, როცა მსოფლიომ სწორედ ფრანსუა ტრიუფოს მეგობრისა და კოლეგის ერიკ რომერის გარდაცვალების ამბავი შეიტყო. კინოხელოვნებას გამოაკლდა რეჟისორი, რომელსაც სიცოცხლის ბოლომდე არ შეუწყვეტია კავშირი კლასიკურ ხელოვნებასთან. პრინციპში სწორედ ეს იყო ფრანგული ახალი ტალღის თავისებურება. როცა ახალგაზრდა რეჟისორებმა 50-იანი წლების მეორე ნახევარში დაინახეს, როგორ ჩაიკეტა თავის საზღვრებში ფრანგული კინო, პირდაპირი ბრძოლა გამოუცხადეს მამების თაობას, თუმცა წარსულთან კავშირი არ გაუწყვეტიათ. სწორედაც რომ პირიქით, მათ, როგორც რომერი ამბობდა, ბაბუების და ბაბუების ბაბუების შემოქმედების შესწავლა დაიწყეს. ერიკ რომერი მხოლოდ მოგვიანებით მოუხდის ბოდიშს მამების თაობას, როცა თავის ერთ-ერთ საუკეთესო სურათზე ავიატორის ცოლზე მუშაობას დაასრულებს.
ეს არის ფილმი, რომელიც მარსელ კარნეს ხსოვნას ეძღვნება. კარნი არ იყო ახალი ტალღის რეჟისორი, უფრო მეტიც, ახალი ტალღა მასზე ქილიკობდა კიდეც. ამიტომაც მომინდა გამომესწორებინა შეცდომა და როგორც მონანიება გადამეღო ფილმი კარნეს სტილში. კარნესი პრევერის გარეშე გამომეხატა მისი სიყვარული, პარიზის სიყვარული.
თავად ერიკ რომერს, ავტორს კინოციკლებისა, რომელთაგანაც ყველაზე პოპულარულია კომედიები და ანდაზები და წელიწადის დრონი, კინოხელოვნება სწორედ ასე წარმოედგინა: სინთეზი ყველაფრისა, რაც კაცობრიობას თავისი არსებობის მანძილზე შეუქმნია. ამ კულტურულ თაიგულს ფრანგული კინოს კლასიკოსთან ემატება კიდევ ორი სახე: ბუნება და ღმერთი, და იქნება თავისებური სამება, რომლის ძიებაში არიან სწორედ ერიკ რომერის ფილმების გმირები. მათ შორის ახალგაზრდა ქალი, რომერის ყველაზე სახელგანთქმული სურათის მწვანე შუქის პერსონაჟი, ქალი, რომელსაც ჟერა ზღვის ჰორიზონტზე დაკვირვებისას შეიძლება დაინახო მწვანე ნათება. ამის შემდეგ ყველა შენი ოცნება შესრულდება.
ეს ჩემი ერთადერთი ფილმია, რომელშიც ფილმისთვის დაწერილი მუსიკაა გამოყენებული. სხვა ფილმებში გამოყენებულია მხოლოდ ის მუსიკა, რომელიც შემთხვევით გაისმა გადაღების დროს.
შემთხვევითობის გადაქცევა კანონზომიერებად, ქაოსის წესრიგად ერიკ რომერის სტიქია. ამ ხრივ იგი გავს თავის კერპს, რეჟისორს, რომელსაც ახალგაზრდობაში სამი წიგნი მიუძღვნა, ალფრედ ჰიჩკოკს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სრულიად განსხვავებულ ჟანრში მუშაობდნენ, ორივემ თავისი შემოქმედება მოლოდინის მოტივზე ააგო. ჰიჩკოკმა შექმნა სასპენსი, დაძაბულობის ზრდა, რომერმა დაძაბულობა მწვანე შუქის, ღმერთის მოლოდინში.
ჩემი ფილმების სამყარო, როგორც წესი, იგება ხან პერსონაჟების მონოლოგზე, ხანაც დისკუსიებზე. ძალიან ბევრ ფილმში ჩემი პერსონაჟები კამათობენ, თუ გნებავთ, ასე ვთქვათ, იდეებზე, მორალის, პოლიტიკის იდეებზე. მე ვფიქრობ, რომ მივაღწია ჩემს ფილმებში იმას, რომ პერსონაჟები საუბრობენ ძალიან სერიოზულ თემაზე, მორალის თემაზე, მაგრამ ყველაფერი ეს არ იქმება, როგორც სრულიად ბუნებრივი მოვლენა.
ძალიან ბუნებრივია, რომ ადამიანები კამათობენ და ბუნებრივია, როცა ფიქრობენ. თანამედროვე მაყურებლის მოქცევა, ერთგვარ კარტეზიანულ სივრცეში, ერიკ რომერის კიდევ ერთი ვნებაა. 90 წელს მიაღწია ამ კინორეჟისორმა და თავისი ბოლო ფილმიც კი, რომლის პრემიერა 3 წლის წინ შედგა, ახალგაზრდებს მიუძღვნა. როგორც ერთ ინტერვიუში თქვა, დიდი იყო სურვილი, სწორედ ახალგაზრდები მოექცია სილამაზის სამყაროში, კულტურის სამყაროში.
Il y a beaucoup de références picturales et architecturales. J'ai apporté beaucoup de soin.
აქამდე ჩემს ფილმებში არქიტექტურული სახეების სიმრავლე მიტაცებდა, ქალაქი როგორც დეკორი. ჩაცმა უბრალოდ ტანსაცმლის ფერი ამ დეკორის ნაწილი იყო. ყოველთვის მაინტერესებდა კოსტუმი და ფერი. მაგრამ ფილმში მწვანე შუქი მუსიკას უნდა ემოქმედა დეკორზე და მაყურებლის წარმოდგენაში შეეცვალა ფერი. მწვანე როგორც ბუნების ფერი და იმსხვის ფერი, რომლის ხილვაზე ოცნებობს ჩემი გმირი და წითელი, რომლითაც შემოსილები არიან ჩემი პერსონაჟები.
Et le rouge dont sont habillés les personnages.
Frangul kinos klassikosis gardatsvalebit tanamedrove kinoshi erti didi epoka dasrulda. Egretsodebul saavtoro kinos sivrsheshi su randomime rejisori darcha. Upromedat epigonebi. Tumtsa kinokhelonebis srul krizize laparaki jerna adrevia. Masobrevi kultura tskhom kultura gargveuli tvalsazrisit. Georgi Gvakharia, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა კულტურული ქრონიკა. ახლა კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ოლიმპიური ჩემპიონი ტყვიის როლაში ნინო სალუქვაძე.
10 იანვარი კვირა, უბრალო შემთხვევაში და დღესაც ესე მოხდა, წავედით ეკლესიაში ბავშვებთან ერთად წირვაზე, ზიარებაზე, თან მეც გონდა უფლება და ბავშვებსაც და ვიზიარეთ კიდევაც. ეს გაგრძელდა დაახლოებით პირველ საათამდე და შემდეგ, რადგან შივრებიც ვიყავით, ძალიან უყვართ ჩემ შვილებს გუდულში პიცის დაგემოვნება. უგებრიელეს პიცას აკეთებენ. წავედით გუდულში, ცოტა გავერთეთ და იქიდან გამოვიარეთ ბიძაჩემის და ბიცოლაჩემის ოჯახში, სადაც ბიძაშვილებთან ყოფნა ძალიან უყვართ ჩემ შვილებს და მეც. ვიყავით მათთან, გავერკვიეთ ტექნიკის სიახლეებში. ჩემი გოგო 15 წლის არის და თავისი პირადი ცხოვრება აქვს, სულ მთხოვს, აქ გამიშვი, იქ გამიშვი. ვისაც ვიცნობდა ვენდობე, იმათთან ვუშვებ. სადაც არ ვიცი რა ხდება და როგორ არის, იმათთან თავს ვიკავებ და მეშინია და არ ვუშვებ. ცოტნა უფრო მიჯერებს ვაჟი 12 წლისა, ალბათ ასაკის გამო. საღამოს დავბრუნდით სახლში ჩვეულებრივად და ადრე დავწექით, რადგან შაბათისთვის ვემზადებოდით ყოველდღიური საქმიანობის ვიწყებთ შაბათიდან. 11 იანვარი, ეს გახლავთ შაბათი, დილით 9 საათისთვის აბდექი, ვასაუზმე ბავშვები, შევასრულე დედის მოვალეობა და გავემგზავრე სავარჯიშოდ ჩემი სახელობის ტირში. 11 საათისთვის დავიწყე ვარჯიში, 4 საათი გრძელდება. პირველი განყოფილება არის 100 მეტრიან ტირში, სადაც პნევმატიკური არაღიდან ვარჯიშობ პისტოლეტიდან. 10 მეტრზეა ეს დისტანცია და პნევმატიკური ვაზნებით ჰაერის პისტოლეტით სრულდება ეს ვარჯიში. ხოლო შემდეგ 30 წუთის შესვენების შემდეგ გავაგზელე 25 მეტრიან ტირში სპორტული არაღიდან ჩქაროსნულ სროლაზე ვარჯიში. ეს ხდება გეკოსი არაღით 22 კალიბრის და აქ ვარჯიშე 3 საათამდე. ხოლო საღამოსკენ ავედი ფედერაციაში, სადაც სროლის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი გახლავართ და შეუდექი ამ საქმიანობას განსახილველი იყო და დასალაგებელი 2010 წლის საორგანიზაციო საკითხები, ფინანსური საკითხები და 17 საათზე მქონდა შეხვედრა ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტთან, ბატონ დავით გობეჯიშვილთან, ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშებთან დაკავშირებით. სადაც მონაწილეობას იღებენ 1993-12 წლებში დაბადებული ბავშვები და ეს ტარდება პირველად სინგაპურში და ესე იგი აქ მოხვედრის საკითხები და უფლებები უნდა დაფინანსებასთან დაკავშირებით ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენი პოზიციები, ჩვენი ბავშვების პერსპექტივები, ვისაც ვამზადებთ და გვინდა რომ მოხვდნენ ამ ოლიმპიადაზე. 1990 წლიდან 2005 წლამდე ტყვის როლა ჩვენში ჩამკვტარი გახლდათ. იმ წელს კი 2005 წელში გავხსენით ჩემი სახელობის ტირი და დაიწყო ამ სახეობამ ცოტა მოძრაობა. ეხლა ამ ტირში ვარჯიშობ მე თვითონაც ნაკრების წევრებიც და ახალგაზრდებიც, მაგრამ მაინც ეს არ არის საკმარისი, რადგან შეკრებები არ ტარდება და 15 სახეობიდან მხოლოდ 2 სახეობაში გვეძლევა ვარჯიშის შესაძლებლობა. არადა 15 სახეობა გახლავთ ოლიმპიური სახეობები, სადაც 15 კომპლექტი თამაშდება ოლიმპიური სახეობაში. ხოლო ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადებისთვის შეკრებები და ღია სასრულეთია საჭირო. ასეთი კი საქართველოში არ გაგვაჩნია. ერთადერთი შესაძლებლობა ჩვენთვის ასეთ დროს ერევანში წასვლა. მეც იქ დავდივარ ხოლმე სავარჯიშოდ. იქ საერთაშორისო დონის და ღია სასრულეთი აშენდა თავად პრეზიდენტის განკარგულებით. მან თქვა, ისეთ რეგიონში ვცხოვრობთ, ტყვის როლა ყველამ უნდა იცოდესო. როგორც გამოჩნდა საქართველოში თავდაცვის მიზნით მით უმეტეს სჭირდებათ ადამიანებს ასეთი გამოცდილება. 7 საათისთვის აღამოს შვილებთან ერთად დაუბრუნდი სახლში, სადაც ყოველდღიური საოჯახო საქმეები დამხვდა. 12 საათისთვის კი გავემგზავრეთ დასაძინებლად. 12 იანვარი სამშაბათი. ასევე დილა იწყება 9 საათზე, ავდექით საუზმეთ შვილები ამ დროს არდადეგები აქვთ, ამიტომ სკოლაში ვერ გავუშვით, სახლში მივხედე და გავემგზავრე 11 საათზე, შეხვედრა მქონდა დანიშნული სპორტის დეპარტამენტში, სადაც შევხვდი ბატონ დავით ნამგალაურს და გია ნაცვლიშვილს. დავით ნამგალაური გახლდათ სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, ხოლო გია ნაცვლიშვილი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი. მქონდა საუბარი 2010 წლის სპორტული ღონისძიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით და ასევე ახალგაზრდულ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ჩვენი ბავშვების მზადების გეგმების განხილვა. დათვირი გაგრძელდა 2 საათს, განვიხილეთ ბავშვების მონაწილეობა შეჯიბრებებში თუ შეკრებებში, მათი დაფინანსების საკითხი, ასევე სასრულეთის მშენებლობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ვიცით, რომ 92-93 წლებში დაბადებული მოზარდებისთვის 2010 წელს აგვისტოში პირველად ტარდება ოლიმპიური თამაშები სინგაპურში. მთელი აქცენტი ახლა მათ მომზადებაზე გვაქვს გადატანილი, რადგან მარტში იქნება ერთადერთი შეჯიბრი, სადაც გათამაშდება ლიცენზიები, ანუ უფლება ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ნამდვილად გვყავს ისეთი პოტენციალის ახალგაზრდები, რომელთა სათანადო მომზადების შემთხვევაში შეუძლია წარმატებას მიაღწიონ ოლიმპიურ დონეზე. როგორც ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი დაგვირდა, დუშეთში შენდება ოლიმპიური ბაზა ყველა სპორტის სახეობისთვის და აქვე არის ჩართული ღია სასრულეთის მშენებლობა. სწორედ ეს მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ეს ჩვენი ნიჭიერი ახალგაზრდები ოლიმპიადისთვის მოამზადოთ. თათვირის შემდეგ შევიკრიბეთ ფედერაციაში, ეს ხდება 13 საათისთვის, წვრთნელები, გენერალური მდივანი, ვიცე-პრეზიდენტები, სადაც მე გავაცანი დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის შედეგები, 2010 წლის ბიუჯეტი, ფედერაციის ბიუჯეტი, შიდა და გარე შეჯიბრებები, შეკრებები, ბაზის მშენებლობასთან დაკავშირებული ნიუანსები და თათვირი დამთავრდა დაახლოებით 5 საათზე და შემდეგ ჰონდა შეხვედრა ჩემი შვილების რეპეტიტორებთან. დამამთავრეთ სწავლის მზადებაც და რვის ნახევრისთვის დავბრუნდი სახლში. ვივახშმეთ, ვიმეცადინეთ, ჩავიბარე გაკვეთილები, სკოლას ვამთავრებ მესამედ. ალბათ ინსტიტუტსაც გავაგრძელებ და მესამედ დავამთავრებ. 13 იანვარი 4 შაბათი. დილა იწყება ისევ 9 საათზე ჩემთვის. ავდგებით და უვლი ოჯახს და მივდივარ ამჯერად 11 საათზე სროლის ფედერაციაში, სადაც მქონდა შეხვედრა მშობლებთან იმ ბავშვების, რომლებიც მონაწილეობა უნდა მიიღონ ოლიმპიურ თამაშებში სინგაპურში. გავაცანი მათ ჩვენი გეგმები და ვთხოვე, რაც შეიძლება მეტი დრო დაეთმოთ ამ სპორტისთვის, რადგან საჭიროებას მოითხოვს მეტი ვარჯიში და მეტი თავდადება. მე თვითონ დავიწყე ვარჯიში 13 საათზე, ორივე სახეობაში ესე იგი 25 მეტრიან სასროლეთზე და 10 მეტრიან სასროლეთზე ვივარჯიშე და გასტანა ამ ვარჯიშმა 4 საათი. პირველი ჩემი გამარჯვება 1995 წელს იყო დამასხში, რა თუყვები ხოლმე ჩემ სპორტსმენებს და ეხაც მოვიგონებ ევროპის ჩემპიონატზე ახალგაზრდებს შორის მაშინდელი იუგოსლავიაში ქალაქ ოსიეკში. ამ ჩემპიონატზე ყველაზე ახალგაზრდა ვიყავი და ერთ-ერთი სროლის დროს ლულაში ტყვია გაიჭედა. რას წარმოვიდგენდი, მე კიდევ მეორე ტყვია დავამატე და ორივე ერთად გავისროლე. ლულა გაიბერა, მაგრამ ჩემ ბედზე არ გასკდა. დღესაც არ ვიცი როგორ გადარჩი. ტყვია კი იმიტომ გაიჭედა, რომ თურმე უხარისხო იყო. არა და ეს საბჭოთა დროს ხდებოდა. ჩვენი ტყვიების დამზადების ტექნოლოგია გასაიდუმლოებული იყო. ხელის მოწერებით გვაძლებდნენ და მასრებსაც კი უკან ვაბარებდით. ვინ წარმოიდგენდა, რომ თურმე ტყვიაში დენთი არ იქნებოდა. მოკლედ, ამან სამი ქულა დამაკარგვინა და როცა მეორე ნახევარი მქონდა დასამთავრების, იმ წლისაგან ისე მოვიკრიბე ძალები, იმდენად მაღალი ქულები დავაგროვე, რომ ოქროს მედალიც შემხვდა. ამ ვარჯიშების დროს ბევრი დისკუსიები გვაქვს ახალგაზრდა სპორტსმენებთან, რომლებსაც ვამზადებ და ჩემ შესახებაც, ჩემ წარმატებებზე თუ ვარჯიშებზე, რა თქმა უნდა, ხშირად ვუყურები და მისმენენ კიდევაც ინტერესით. საღამოს 7 საათის შემდეგ გავარე ისევ ჩემ შვილებს მასწავლებლებთან და წავიყვანე სახლში, სადაც ყოველდღიური ოჯახური საქმიანობა ყველას აგდა მეც მაგ, რა თქმა უნდა, და შევასრულეს. მოგვიანებით სტუმრები გვეწვივნენ, რადგან ეს იყო 13 იანვარი და ძველი ახალი წელი თენდებოდა. რადგან ჩვენ მარხულობთ ხოლმე და 1 იანვარს ვერ ხვდებით ისეთ სათანადოდ, ამიტომ 14 იანვარი უფრო მხიარულად გავატარეთ და დილის 4 საათზე დავწეკით. გავისტუმრეს სტუმრები, რა თქმა უნდა, და შემდეგ 14 იანვარი ხუთშაბათი. გავიღვიძეთ შედარებით გვიან, ვისაუზმეთ და სასროლეთზე წამოვედი ტირში, რადგან შეხვედრა მქონდა ბავშვებთან, სპორტსმენებთან, რომლებსაც უმზადებთ საბუთებს, შენგენის ვიზებს, და მშობლებთან ერთად 16 საათზე შეხვედრა დანიშნული მქონდა გერმანიის საელჩოში, სადაც შენგენის ვიზებზე უნდა შეგვეტანა საბუთები. ეს შეხვედრა და რთული პროცედურა დამთავრდა 2 საათში და იქიდან ისევ შევკრიბე მშობლები ბავშვებთან ერთად, მივეცით საბოლოო დარიგებები, გავუშვი რა თქმა უნდა სახლში. 8 საათისთვის ისევ უკან ბრუნდებით ჩემ შვილებთან ერთად და მე ვცდილობ, რომ მეტი დრო დაუთმო შვილებს, მათთან ურთიერთობა უფრო ინტენსიური მქონდეს. 15 იანვარი, პარასკევი, 9 საათზე იწყება ჩემი დილა, 10-ისთვის კი უკვე სამსახურში გამემგზავრე. შეხვედრა მქონდა ფედერაციის თანამშრომლებთან და მწვრთნელებთან და ასევე 12 საათისთვის სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან, ფედერაციის წევრებს შეხვედრა მქონდა დანიშნული. უნდოდათ ბატონი დავით ნამგალაურისგან მოესმინათ ის საჭირბოროტო საკითხები, რაც აწუხებთ ფედერაციის წევრებს, და იყო გადასაჭრელი და მთავარი 2010 წლის ბიუჯეტზე იყო საუბარი. ასევე სროლის სახეობათა განვითარებაზე, კერძოდ ბაზების აღდგენაზე და მშენებლობაზე. 16 საათზე ბატონ დავითთან ერთად, ნამგალაურთან ერთად ფედერაციის წევრები გამემგზავრეთ არმიის სპორტულ კლუბში ტირისანახავად, შესამოწმებლად და მიმსჯელეთ მის აღსადგენად ამ ეტაპზე რა იყო საჭირო, რაშიც დიდ დახმარებას დაგვპირდა. 18 საათისთვის დავბრუნდი ისევ სასროლეთზე, ჰქონდა შეხვედრა ტირში ახალ ტელევიზიის წარმომადგენლებთან, პირველი კავკასიური, რომელიც დგასთან 1 საათ ნახევარი, ალბათ 2 საათი. ხოლო საღამოს ახალგაზრდა სპორტსმენებმა და ასევე ჩვენი ტირის მწვრთნელებმა და ფედერაციის წარმომადგენლებმა ჩვენს ტირში აღნიშნეთ ახალი წელი. 11 საათისთვის კი დავიშალეთ. 16 იანვარი, შაბათი. დღესდღეობით რუს ჟურნალისტებთან მქონდა შეხვედრა, დოკუმენტურ ფილმს იღებენ სახელწოდებით „ერთი წელი ოლიმპიადის შემდეგ“. ეს ფილმი სპორტის ყველა სახეობას შეეხება. ტყვის როლას კი მე წარმოვადგენ, შესაძლოა იმის გამო, რაც მოხდა პეკინის ოლიმპიადის დროს. ოლიმპიადის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე გავიგეთ, რომ საქართველოში ომი დაიწყო. გასაგები არა განწყობაც გვექნებოდა. ურთულეს სიტუაციაში ვიყავით, ვისიც კი ვიფიქრეთ ოლიმპიადა მიგვეტოვებინა, მაგრამ პრეზიდენტმა გადაგოთქმევინა. ოლიმპიადა იხსნებოდა და ჩვენი ქვეყანა უნდა წარმოგვედგინა. მეორე დღეს მქონდა ჩვენ სახეობაში სტარტი. ძალიან რთული იყო ფსიქოლოგიურად კონცენტრირება. საქართველოსთან კავშირი თითქმის არ არსებობდა, მხოლოდ ინტერნეტით უკავშირდებოდით. გუნჩი ყავდა წარმომადგენლები ოსეთიდან, რომელთაც არც ერთი წუთით არ დაკლებიათ ჩვენგან გულშემატკივრობა და ჩვენც მათგან მხოლოდ დახმარებას და მხარდაჭერას გრძნობდით. მე ვთვლი, რომ ეს ოლიმპიადა ჩემთვის ძალიან კარგად დამთავრდა შედეგების მხრივ. ეს იყო მაქსიმუმი, რაც შეიძლებოდა გაკეთებულიყო იმ დროს და იმ სიტუაციაში. რაც მთავარია, ვიგზერი მთელი მსოფლიოს სოლიდარობა საქართველოს მიმართ. პრესკონფერენციაზე, სადაც ყველა პრიზიორი იღებდა მონაწილეობა, მონაწილეობას მთავარი ინტერესი ჩემს მიმართი იყო, რადგან ეს იყო პირველი მედალი ჩვენს დელეგაციაში ომის დაწყებიდან. საპრიზო ადგილებზე გავედი ჩინელი მედალოსი მსროლელი. დაჯილდოების ცერემონიალზე სამივე ერთმანეთს მიულოცეთ. წარმატება და ეს ფოტო პრესამ აიტაცა როგორც სიმბოლო გზავნილი მსოფლიოსთვის. ფოტო და მინაწერი ამ ფოტოზე სპორტი მშვიდობისთვის. დღეს დილით სანამ ჟურნალისტებს შევხვდებოდი, ვარჯიში უკვე მოვასწარი და ეხლა რადიო თავისუფლებაში მივდივარ.
ეს გახდა ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ოლიმპიური ჩემპიონი ტყვიის როლაში ნინო სალუქვაძე. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს შემდეგ რუსეთს ყველაზე ცუდი ურთიერთობა აქვს მეორე მეზობელ სახელმწიფოსთან, უკრაინასთან. ჯიმ შერეხვიაშვილმაც სცადა იმის გარკვევა, თუ რა ეფუძნება უკრაინისა და საქართველოს მეგობრობა და რა უშლის ხელს ამ ორი ქვეყნის თანამშრომლობას რუსეთთან.
კიეველი პოლიტოლოგი ვიქტორ ნებოჟენკო მიიჩნევს, რომ 17 იანვრის არჩევნები მკვეთრად განსხვავდება უკრაინაში ჩატარებული ყველა წინა არჩევნებისაგან. პირველ რიგში შეცვლილია პოლიტიკური გარემო, აღარსადაა საერთო ნაციონალური აღმავლობა და დაუფარავი სიძულვილი, რასაც 2004 წელს ჰქონდა ადგილი. ამომრჩეველსაც აღარ აქვს იმის განცდა, რომ აკეთებს ცივილიზაციურ არჩევანს, ანუ არჩევანს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს, ევროკავშირსა და რუსეთს შორის. არჩევნებისადმი მიდგომა შეცვალა რუსეთმაც, რომელიც იმის გამო, რომ ვერ ხედავს დასავლეთიდან რომელიმე კანდიდატის აქტიურ მხარდაჭერას, შედარებით მშვიდად მოქმედებს და გამოკვეთილად არცერთ კანდიდატს არ უჭერს მხარს. შესაბამისად, ვიქტორ ნებოჟენკო მიიჩნევს, რომ არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეთხმებს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო და ოპოზიციის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი მიიღებენ. ნებოჟენკოს თქმით, ამ ორ უძლიერეს კანდიდატს შორის არსებითი იდეოლოგიური განსხვავებაა.
Янукович всё-таки пытается повторить и Кучму, и Ющенко одновременно.
Янукович ცდილობს ერთდროულად Кучმასა და Ющенკოს გზის გამეორებას. თუ პრეზიდენტი გახდება, შეეცდება ერთდროულად პრეზიდენტიც იყოს და ოლიგარქიც. თანაც ის ერთი რომელიმე ჯგუფის სასარგებლოდ იმუშავებს და ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა, არა იმდენად ოპოზიციისთვის, რამდენადაც თვით Янукоვიჩისთვის. რადგანაც მისი მომხრე ჯგუფები რადიკალურად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ლაპარაკია ჯგუფზე, რომელიც ფულს აკეთებდა გაზის სპეკულაციით და ჯგუფზე, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე მსხვილი ქალაქების მერები და ქარხნის დირექტორები შედიან. არ ვიცი, როგორ შეძლებს იანუკოვიჩი მათ შორის საკუთარი ადგილის პოვნას. ტიმოშენკოს კი კარგად ესმის, რომ ოლიგარქებთან თანამშრომლობისას და დისტანცირებისას სათანადო პროპორციის დაცვაა საჭირო. თუ ტიმოშენკო გახდება პრეზიდენტი, ის იმუშავებს ყველა ოლიგარქთან, მიუხედავად იმისა, ვის მხარეს იყვნენ ისინი, მაშინ როცა იანუკოვიჩი შეეცდება ფსონის დადებას რომელიმე ერთ ჯგუფზე.
ვიქტორ ნებოჟენკოს თქმით, მესამე ადგილისთვის იბრძოლებენ სერგეი ტიგიპკო და არსენი იაცენიუკი. ტიგიპკო ცნობილია მკვეთრი ნაციონალური რიტორიკით, თუმცა უკრაინელი პოლიტოლოგის თქმით, მოსალოდნელია, რომ მისი ელექტორატის დიდმა ნაწილმა მოულოდნელად გააქტიურებულ ვიქტორ იუშენკოს მისცეს ხმა, რაც შეეხება უკრაინის პოლიტიკის ამომავალ ვარსკვლავად წოდებულ არსენი იაცენიუკს. ვიქტორ ნებოჟენკოს აზრით, იაცენიუკმა საარჩევნო კამპანიის დროს ბევრი შეცდომა დაუშვა, რამაც მისი მაღალი რეიტინგის მკვეთრი დაცემა გამოიწვია.
Он начал раньше всех кампанию и
Ман თავისი კამპანია ყველაზე ადრე დაიწყო, ამიტომ რეიტინგმაც მოიმატა. ეს ტრადიციული უკრაინული თამაშია. მას მიაწერეს ორჯერ მაღალი რეიტინგი, რამაც დასაკვირველია შემატა პოლიტიკური ქედმაღლობა, მაგრამ ვერ მიაქცია ყურადღება იმას, თუ როგორ დაიცალა შინაარსისგან მისი საარჩევნო კამპანია. ის გამუდმებით ითვლიდა იმიჯს. ხან უკრაინის მხსნელად გვევლინებოდა, ხან იყო ახალი ძალა, ხან კი უკრაინის ნაციონალ-დემოკრატიული ღირებულებებისთვის მებრძოლი. და საერთოდ ძალიან სუსტი გუნდი ხავს. ახალგაზრდა ენერგიული ბიზნესმენები, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ პოლიტიკაშიც ისევე შეიძლება მოიქცე როგორც ბიზნესში, და აი მიიღეს კანონზომიერი შედეგი.
ვიქტორ ნებოჟენკო, უკრაინელი პოლიტოლოგი, მიიჩნევს, რომ მეორე ტურში გასვლის იმედი არ უნდა ჰქონდეს მოქმედ პრეზიდენტს ვიქტორ იუშენკოსაც, რომლის რეიტინგი ბოლოდროინდელი აქტიურობის მიუხედავად კლავინდებურად დაბალია. თუმცა ნებოჟენკო იმასაც ამბობს, რომ იუშენკოს საბოლოოდ ჩამოწერა ნაადრევია.
Он богат, ему 55 лет.
ის მდიდარია და 55 წლისაა. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველაფერი კატასტროფად მოსჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ნაციონალურ დემოკრატიული ნიშა თავისუფალია. იგრძნობა, რომ სინამდვილეში ის არ ფიქრობს არც რეიტინგზე და არც მესამე ადგილზე. ის მუშაობს მეთვალყურეებზე, ელექტორატზე. სავარაუდოდ მას ნაციონალურ დემოკრატიული ფრონტის ლიდერის ადგილის დაკავება სურს. ამ მიმართულების დაახლოებით 10%-იანი მხარდაჭერის რესურსი არსებობს, ამიტომ ფიქრობ, რომ მას შემდეგ, რაც საარჩევნო კამპანიას ჩამოშორდება, გარკვეული დროის შემდეგ იუშენკო როგორც პოლიტიკოსი კვლავ ამოტივტივდება.
უკრაინელი პოლიტოლოგის ვიქტორ ნებოჟენკოს ხმით დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ჩვენ მოგიყვებით უკიდურესად უცნაურ ამბავს, რომელიც გვატემალაში მოხდა. მართლა საინტერესო ამბავია, ბოლო დროს ინტერნეტში ამაზე ბევრს წერენ და ვიფიქრეთ თქვენს გაგიზიარებთ მეტი. 2009 წლის მაისია. გვატემალას დედაქალაქ გვატემალაში უცნობმა მკვლელებმა მანქანიდან დაცხრილეს ადვოკატი როდრიგო როზენბერგი. მკვლელობა იქვე დამონტაჟებულმა კამერამაც გადაიღო და ჩანს, რომ ველოსიპედით მოდიოდა როზენბერგი, გვერდით მანქანა გაჩერდა, ცეცხლი გაუხსნეს და მოკლეს. გვატემალასთვის მკვლელობა, როგორც ამბობენ, უცხო არ არის. იქ მკვლელობების 90% ამოუხსნელი რჩება და ისედაც მკვლელობების პროცენტული მაჩვენებლებით მსოფლიოში ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა. მაშხარითი იყო საინტერესო ამ ადვოკატის მკვლელობა. აირეთი. როზენბერგის სიკვდილიდან 2 დღის შემდეგ მისმა მეგობარმა გაზეთს გადასცა ვიდეო ჩანაწერი. ეს ვიდეო ჩანაწერი YouTube-ზე ჩატვირთეს მაშინვე და მთელი გვატემალა მაგას უყურებდა. ეს ვიდეო მკვლელობამდე რამდენიმე დღით ადრეა ჩაწერილი. როზენბერგია გადაღებული, რომელიც კამერას მიმართავს და ამბობს: „თუ თქვენ ამას უყურებთ, ესე იგი მე მომკლეს.“ მე მომკლა გვატემალას პრეზიდენტმა ალვარო კოლომმა თავის ცოლთან და რამდენიმე მაღალჩინოსანთან ერთად. მომკლეს იმიტომ, რომ ვიძიებდი ჩემი კლიენტის მკვლელობის საქმეს და აღმოვაჩინე, რომ ამაშიც მათი ხელი ურევიაო.“ აი რა საქმეს იძიებდა მანამდე როდრიგო როზენბერგი. 2009 წლის აპრილში უცნობებმა დაცხრილეს ცნობილი ბიზნესმენი, იქ ცნობილი გვატემალაში, ხალელ მუსა და მისი ქალიშვილი მარჯორი. როზენბერგი ამბობდა, რომ ისინი პრეზიდენტის უშუალო დავალებით მოკლეს, იმიტომ რომ მათთან ერთად კორუფციულ გარიგებაში იყო ჩართული, ისინი ამის გაცხადებას აპირებდნენ და გასაჩუმებლად მოკლესო. როზენბერგთან იმიტომაც იყო განსაკუთრებით დაინტერესებული, რომ მოკლული ქალი მარჯორი მუსა მისი საყვარელი იყო. თვეების განმავლობაში მეგობრები ამბობდნენ, რომ როზენბერგი არ ჭამდა, არ სვამდა, ვიღაც საიდუმლო ხალხს ხვდებოდა და სულ ამბობდა, რომ ახალი და ახალი მტკიცებულებები ჰქონდა და ახლოს იყო საიდუმლო საბოლოო ამოხსნასთან. მერე კი აი მოკლეს. პროტესტის გამოსახატავად მთელი გვატემალა ქუჩაში გამოვიდა. ხალხის ეჭვს ამძაფრებდა რამდენიმე გარემოება. ერთ-ერთი იყო მაგალითად ის, რომ დაინახეს, როგორ გამოდიოდა მთავარი პროკურორი პრეზიდენტის რეზიდენციიდან და შემდეგ, როდესაც კითხეს, რაზე ლაპარაკობდით, ორივემ განსხვავებული პასუხი გასცა. ქუჩაში ამბობდნენ, თვითონ მოკლეს და რას გამოიძიებენო. რამდენიმე დღის განმავლობაში ისეთი პირი უჩანდა, რომ პრეზიდენტი კოლომი ვერ გადარჩებოდა. ქუჩაში ათასობით კაცი იყო გამოსული და სამართალს ითხოვდა. პრეზიდენტი კოლომი ბოლოს ტელევიზიით გამოვიდა და განაცხადა, რომ ეს ვიდეო სრული სიცრუეა და საქმის მოსაძიებლად ამერიკის ფედერალური გამოძიების ბიუროს და გაეროს თხოვა დახმარება. ცოტა ხანში სიტუაცია ჩაწყნარდასავით. პრეზიდენტი პოსტზე დარჩა, ხალხი კვლავ უკმაყოფილებას გამოთქვამდა, მაგრამ პარალელურად ვრცელდებოდა მკვლელობის ალტერნატიული ვერსიები. ერთი, რომ ადვოკატის მკვლელობა სხვა საქმესთან იყო დაკავშირებული, არა ამასთან. მეორე, რომ ადვოკატი მოკლეს სწორედ ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ მოკლეს ოპოზიციის მხარდამჭერებმა, რომლებიც პრეზიდენტის სახელის გასატეხად მოქმედებდნენ. 2009 წლის სექტემბერში პოლიციამ დააკავა 7 კაცი, ვისაც ბრალად ედებოდა როზენბერგის მკვლელობა. ეს მკვლელობა ხომ კამერებმა დააფიქსირა, სადაც ჩანდა მანქანის მარკა და ნომერი. და მიდიოდა გამოძიება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ მოკლეს ამათ ადვოკატი, იმიტომ რომ ცხადი იყო, რომ მკვლელობა ვიღაცის დაკვეთით იყო ჩადენილი. როგორც გაირკვა, სინამდვილეში ეს ამბავი კიდევ უფრო უცნაური იყო, ვიდრე თავიდან ჩანდა.
El problema no es que juegues. El problema es que es conmigo.
იანვარში, ანუ ამ თვის დასაწყისში, გაეროს საგამოძიებო ჯგუფმა გამოაქვეყნა დასკვნა, სადაც ნაჩვენები იყო, რომ როდრიგო როზენბერგის მკვლელობა დაუკვეთა თავად როდრიგო როზენბერგმა. ანუ თავი მოიკლა, თან ისე, რომ მისი სიკვდილი გვატემალას პრეზიდენტს დაბრალებოდა. აი რა მოხდა გაეროს საგამოძიებო ჯგუფის აზრით. როზენბერგი იყო დეპრესიაში. სულაც ვერ მიუახლოვდა ხალილ მუსას და მისი ქალიშვილის, ანუ თავისი საყვარელის მკვლელობის ამოხსნას. ამას დაემატა თავისი დედის სიკვდილი და მიუხედავად იმისა, რომ როდრიგოს არანაირი მტკიცებულება არ ჰქონდა ამ მკვლელობებთან დაკავშირებით, ის მაინც დარწმუნებული იყო, რომ ბიზნესმენი და მისი შვილი სწორედ პრეზიდენტმა კოლომმა მოკლა. ამიტომაც გადაწყვიტა თავი მოეკლა და ამით გადაეხადა სამაგიარო. როზენბერგი დაუკავშირდა თავისი ყოფილი ცოლის ნათესავებს და სთხოვა, რომ კილერი მიშოვეთო. გვატემალაში თურმე სულ მარტივი საქმე ყოფილა. უთხრა ვიღაც მაშანტაჟებს და მისი თავიდან მოშორება ასაჭირო, არა და სინამდვილეში სამიზნე თვითონ იყო. როზენბერგმა ორი მობილური ტელეფონი იყიდა, ერთი და საკუთართავს მუქარებს უგზავნიდა, მეორე კი მკვლელებს ურეკავდა. $40,000 გადაუხდია მკვლელობაში. როგორც ჩანს, იმედი ჰქონდა, რომ სიკვდილის შემდეგ წამებული სახელი ექნებოდა და თან საძულველ პრეზიდენტსაც მოიშორებდა. ერთ-ერთი რამ ვერ გათვალა, უბანი, სადაც მოკლავდნენ მას, სავსე იყო კამერებით და მკვლელების პოვნა შემდეგ შედარებით ადვილი გახდა.
აი ესეთი ამბავი იყო. აგატა კრისტის ნაირი. დღეს ამით მორჩეთ, ბოლოს ერთ გვატემალელ მომღერალს დაგიტოვებთ. რახან მაინც მანდა ვართ. რიკარდო არხონა მღერის. მღერის გვარი კი არ არის, მღერის სახელია რიკარდო არხონა. კომოდუელა ქვია.
He llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.